Hosť v štúdiu.
V týchto neistých časoch je dôležité cítiť sa bezpečne. Ako správne zabezpečiť budovu svojej firmy? Bezpečnosť v praxi je portál, prostredníctvom ktorého komplexne zastrešujeme otázky bezpečnosti organizácií. A cez podcast Poradcu podnikateľa vám prinášame zaujímavé rozhovory, napríklad s hosťami, ktorí odborne garantujú tento portál. Konkrétne Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline má množstvo odborníkov, ktorí sú autormi odborných článkov. Jedným z nich je aj pán profesor Tomáš Loveček, prodekan pre vedu a výskum Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, s ktorým sa spájame aj teda z bezpečnostných dôvodov na diaľku. No napriek tomu dúfame, že obsah nášho rozhovoru bude pre vás aj takýmto spôsobom hodnotný. Pekný deň prajeme, pán Loveček.
Dobrý deň prajem.
Poďme sa pozrieť na dnešnú tému, ktorej sa budeme venovať. My sme už v predchádzajúcich podcastoch spolupráci s vašou fakultou aj s vašou univerzitou prinášali poslucháčom také rozhovory týkajúce sa napríklad termokamier, bezpečnostného manažmentu a podobne. Dnes sa pozrieme na to, ako správne zabezpečiť budovu. Vy ste v podstate odborníkom v tejto oblasti, ste aj spoluautorom vedeckej monografie Projektovanie a hodnotenie systému ochrany objektov. Takže naozaj odborník na slovo vzatý. Poďme možno tak trošku zoširšia. Budeme sa rozprávať o objektovej bezpečnosti. Mohli by ste poslucháčom vysvetliť, čo všetko rozumiete vy pod týmto pojmom a čo tu vlastne spadá?
Takže vlastne objektová bezpečnosť v slovenskej alebo teda v odbornej literatúre sú zaužívané také dva pojmy. Hovorí sa objektovej bezpečnosti alebo objektovej a fyzickej bezpečnosti. V podstate toto, tá fyzická bezpečnosť by bol možno ten správnejší preklad, ak chceme hovoriť o ochrane nejakého hmotného majetku. A to z toho dôvodu, že vlastne je to preklad asi historicky najstaršieho termínu, ako je Physical Protection Systems, ktorý vznikol niekde v 70. rokoch v Spojených štátoch amerických. Takže ten pravý preklad by mala byť tá fyzická bezpečnosť. Ale keďže teda u nás sa tá fyzická bezpečnosť možno viac viaže k nejakej tej ochrane tých osôb, tak je teda zaužívaný ten pojem objektová bezpečnosť, ktorý viac navodzuje ten dojem, že ide o ochranu nejakého objektu, nejakého hmotného majetku, či je to areál, firma, alebo bytová jednotka. Tam v podstate tým predmetom taktiež aj rôzne synonymá má to, čo vlastne chceme chrániť. Ja som spovedal, že vlastne ide o ochranu nejakého hmotného majetku, ale tento majetok v podstate má častokrát sa označuje ako aktívum alebo predmet záujmu, chránený záujem, referenčný objekt. Záleží, či sa na to pozeráme z pohľadu napríklad rôzna legislatíva, niektorá hovorí, napríklad utajované skutočnosti hovoria o ochrane veci alebo informácií. Takže tam tých synoním k tej bezpečnosti alebo k tomu predmetu záujmu môže byť viacero.
Keď to tak trošku preložíme možno do veci podnikateľ alebo do reči podnikateľskej, tak povedzme, že som firma a čo všetko môžem takto objektovo chrániť? Že je to všetko, čo spadá do môjho majetku od, ja neviem, kancelárii cez celú budovu, cez dvor, príchod alebo nejakú bránu až po možno auta, ktoré využíva tá firma, že v podstate je to absolútne všetko, čo môžeme ako keby chytiť a čo spadá do majetku firmy?
Tak, dá sa povedať, že čo je evidentné majetku, tak to môžeme hovoriť, že je teda tým predmetom ochrany.
Áno, možno pri tejto príležitosti treba povedať, že treba mať evidenciu v poriadku, že to, čo tam nie je správne možno zaevidované, tak potom je ťažké nejakým spôsobom aj chrániť, čiže asi treba aj začať od tej správnej evidencie.
Tak, áno, to znamená, že a samozrejme aj teda nielen evidencia, ale potom aj tie následné správy, to znamená nejaké to, ak to zmení teda vlastníka, pridelenie tej hmotnej veci a samozrejme súvisí to častokrát s príchodom, odchodom nového zamestnanca alebo zmeny pracovnej pozície. Takže tie tam treba nastaviť nejaké tie pravidlá v tej firme, aby teda vedela a nie len čo má, ale aj kde to má a, a kto to má. Častokrát sa zabúda hlavne pri odchode zamestnanca, aby teda všetek ten majetok bol odovzdaný. Takým príkladom z pohľadu bezpečnosti, na čo sa najčastejšie možno zabúda, je napríklad, čo by ani nemalo byť, napríklad odovzdanie kľúčov súvisí to vlastne s prístupovými právami z pohľadu toho fyzického prístupu.
Áno, čiže pre niekoho sa to môže zdať ako také drobnosti, ale v podstate sú to dôležité a v mnohých prípadoch kľúčové veci. Dať si pozor aj na kľúče. A ak teda bezpečnosť je stav, ako viem, že opatrenia, ktoré mám alebo ktoré som prijal, sú dostačujúce a je rozdiel implementovať alebo teda dať do praxe tieto bezpečnostné opatrenia do novej budovy alebo dá sa aj do nejakej existujúcej starej budovy, že na novo tam nastaviť nejaké bezpečnostné pravidlá a celkovú bezpečnosť?
Tak určite je v tom rozdiel, možno by som to prirovnal aj ako keď vlastne staviate nový dom alebo robíte prerábku, takže vlastne pri tej prerábke ste častokrát je človek limitovaný, tak tiež je to aj v podstate pri tom projektovaní tej fyzickej alebo objektovej bezpečnosti. Ale teda tam bola tá otázka, že vlastne,
Áno.
To je to v podstate to najdôležitejšie si na začiatku stanoviť nejaké minimálne bezpečnostné opatrenia. Ak by som sa možno teraz trošku k tej teórii, tak v podstate ten stav bezpečia, ktorý sa my snažíme dosiahnuť, k tomu nám slúži taký jeden z nástrojov, je vlastne vytvorenie nejakého systému ochrany, ktorý sa skladá z určitých parciálnych častí prvkov, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú úlohu. A tento stav toho bezpečia my si musíme nejak nastaviť tú laťku. To znamená, že tú laťku pre tie parametre požiadavky na ten systém ochrany. A tu teória hovorí v podstate o takých dvoch prístupoch. Jeden je nejaký kvalitatívny alebo kvantitatívny prístup. To znamená, že my ten systém a jeho prvky vieme, nejakým by sme ich vedeli kvantifikovať. Poviem príklad, ako sú prielomové odolnosti, dverí, okien, stien, alebo ako rýchlo dokážem zareagovať, za koľko minút príde zásahová jednotka. Alebo viem, že ak mi vstúpi o nejaká neoprávnená osoba do priestoru, takže by som vedel vyčísliť pravdepodobnosť, že ho zadetekuje detektor alebo zachytí kamera. Takže to je taký ten kvantitatívny prístup. Avšak ten sa v praxi veľmi málo používa, a to z dôvodu, že nám chýbajú tie vstupné údaje. A tie najčastejšie sú to tie prielomové odolnosti tých pasívnych prvkov ochrany. Lebo tam si treba uvedomiť, že tá odolnosť toho prvku, tých dverí, tých okien, tej steny, toho stropu je daná toho nástroja, ktorý ten útočník môže použiť. A teraz keď si vezmete, že máte určité, ale pomerne veľké množstvo tých bariér, dvier, okien typov výrobcov, na druhej strane máte nejaký pomerne širokú škálu nástrojov, a teraz keď si to prenásobíte, tak vám vzniká pomerne veľké množstvo tých prielomových odolností, a tie nie sú k dispozícii v normách alebo niekde v literatúre. Lebo každé to okno a každý ten nástroj v tej kombinácii nám vytvára nejakú tú prielomovú odolnosť. Takže preto sa tie kvantitatívne nepoužívajú prístupy, aj keď sú v podstate tie najobjektívnejšie, pretože viete si presne povedať, že keď si ten systém takto rozmiestním, tak mi v podstate nejaké tie výstupné parametre hovoria, ako na tom ten môj systém je. Ale hovorím, chýbajú tie vstupné údaje do toho.
Áno, asi by to boli veľmi obsiahle a objemné brožúry, ktoré by mali naozaj zohľadňovať všetky možné kombinácie a varianty jednak aj tých materiálov, ktoré má firma, teda ako sú tie dvere, okna a potom tie materiály, ktoré potenciálne môžu poškodiť tieto veci. A možno ešte taká teda otázka, že ono asi treba na to myslieť už aj pri tom projektovaní, ak sa teda ide stavať nejaká nová budova, že v podstate Viem, že to bude, povedzme, firma, že to bude nejaká spoločnosť a treba, aby niekto myslel na to, že naozaj už aj pri zariadovaní musí byť určitá odolnosť, alebo sú v tomto nejaké normy, ktoré by bolo dobre splňať, že aby to, alebo je to skutočne len na firme, že či si vyberie najlacnejšie materiály, alebo tie najbezpečnejšie, najdrahšie?
Jasné, áno. A to vlastne presne, vy ste spomenuli tie normy a to je v podstate potom ten druhý, ten prístup, ktorý je v podstate najviac zaužívaný a to je ten, ja teda tak ho označujem v literatúre, je to ten kvalitatívny prístup. To znamená, že niekto zadefinuje tie bezpečnostné požiadavky. To znamená, nebavíme sa o časoch, prelomových odolnostiach, pravdepodobnostiach, ale niekto povie, že pre takýto typ objektu je toto štandardný spôsob zabezpečenia. A teraz záleží, že o aký typ objektu ide. To znamená, tam si treba uvedomiť, že v prvom rade, keď mám prevádzku alebo idem vytvárať prevádzku, musím sa zamyslieť nad tým, teda, že aký typ služby budem, alebo aký typ služby alebo výroby budem
poskytovať,
realizovať, poskytovať. A následne typom tej mojej prevádzky sa môže stať, že v prvom rade môže sa stať, že budem zo zákona regulovaný a zákon bude tým typom mojej prevádzky, zákon má v podstate záujem, aby mi definoval nejaké minimálne bezpečnostné opatrenia. To znamená tie požiadavky, minimálne bezpečnostné požiadavky. A teraz, kto ich môže tie bezpečnostné požiadavky na mňa klásť? V prvom rade si musím zodpovedať, že či je to zákon. Či typ mojej prevádzky spadá pod nejaký zákon, ktorý mi povie, musíš mať toto, toto, toto. Príkladom takýchto subjektov, ktorí sú predmetom záujmu štátu, sú napríklad bankové subjekty, kde priamo v zákone o bankách je napísané, alebo teda aspoň naznačené, že aké typy, alebo aké typy opatrení bezpečnostných mám prijať. Potom sú to napríklad subjekty, ktoré prichádzajú do styku s utajovanými skutočnosťami. Tam taktiež na ne zákon dáva určité požiadavky. Ďalším takým subjektmi, pomerne ich je veľa na Slovensku, sú prevádzka alebo prvky kritickej infraštruktúry. To znamená nejaké kľúčové výrobné alebo firmy, ktoré poskytujú služby, tak je na ne zo zákona daná požiadavka, aby určitý typ opatrení implementovali. Tam to záleží od sektoru, ale v podstate takým najzaujímavejším alebo sektorom, kde to je najviac rozpracované, je sektor energetika a priemyslu. Mm-hmm. Takže to sú legislatívne požiadavky, ktoré na mňa môžu niečo klásť. Ďalej sú tie normy, ktoré ste spomínali, tie štandardy, technické ano. Normy nie sú záväzné, majú odporúčací charakter, pokiaľ ich nejaký zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis ma nezaviaže ich dodržiavať. A tam do tejto kategórie tu môžeme nájsť ďalšie typy objektov, pre ktoré sú definované štandardy minimálnej ochrany. A sem patria napríklad administratívne priestory, je norma pre administratívne priestory, pre bytové jednotky, nájdeme normu pre čerpacie stanice, čože také zaujímavé, zároveň možno pre školské objekty v podstate, nájdeme českú normu, ďalej nájdeme normu aj pre prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry, zdravotníckych zariadení a oni nejakým spôsobom, tie požiadavky nie sú nejaké jednotné, kompatibilné, tam záleží, kto ten štandard vytvoril, takže tam ten vnútorný postup je vždy iný. Takže o to by bolo najdlhšie. No ďalej, kto na mňa môže klásť požiadavky? Môžu to byť tretie strany, poisťovňa. To znamená, že pokiaľ ja chcem preniesť to riziko na tretí subjekt, na poisťovňu, tak tá taktiež pri podpise zmluvy na mňa môže povedať, že má na mňa, na môj byt takúto, alebo na moju firmu takéto požiadavky. Že musím mať taký systém, také dvere, také okna a tak ďalej. A medzi týmito tretími stranami to môže byť napríklad aj odberateľ. Znamená, že ak máte jedného odberateľa, ktorý vlastne 100% vašej produkcie alebo služieb odoberá, tak tiež na vás môže vyvinúť určité požiadavky aj v oblasti fyzickej objektovej bezpečnosti a povie, že musíte mať takto a takto chránený ten objekt. No a v neposlednom rade to môžu byť aj materské spoločnosti, ktoré prenášajú nejakú tú firemnú kultúru, mm-hmm. a povedia, že žiadne mreže na oknách, ale naopak open office, presklené priestory a tak ďalej. Takže toto ani nie, že by definovalo tú požiadavku na tú bezpečnosť, ale skôr naopak vás zase limituje. To znamená, že musíte zohľadniť tie kultúrne aspekty, ktoré sú na vás kladené. Takže tých požiadaviek, ale vždy musíte si vydefinovať, kto alebo aké sú tie moje bezpečnostné požiadavky, ktoré následne musím splniť. Či už pri prestavbe, úprave alebo stavbe nového objektu.
Áno, poďme sa pozrieť teraz na celkový ten systém ochrany, aké plní úlohy, že aká je úloha jednotlivých ochranných opatrení v tom systéme a že či môžem niektorý z tých systémov alebo z tých jednotlivých opatrení trošku opomenúť, alebo sú všetky naozaj rovnako dôležité a treba na ne myslieť.
V podstate ten systém ochrany, ako som spomínal, teda je tým nástrojom na dosiahnutie toho stavu bezpečia, toho požadovaného stavu bezpečia. A z pohľadu vo všeobecnosti, keď sa bavíme o akomkoľvek systéme ochrany, je to v podstate, keď takto zateorizujem, je to ten princíp akcia včasnej reakcie. To znamená, toto máte aj pri tsunami, to máte aj pri povodni, pri zemetrasení. Vždy tam musí byť nejaká tá detekcia toho prípadného ohrozenia a tá musí byť tak včasná, aby som dokázal na to zareagovať. A v podstate, ak sa bavíme o ochrane objektov, tak rovnako tam musí byť nejaký ten prvok detekcie toho negatívneho javu alebo toho incidentu, ktorý tam vznikne, a na toto nám slúžia poplachové systémy. Takže poplachové systémy nám slúžia, že nám vlastne nás upozorňujú na to, že sa robí niečo, čo je v rozpore s našimi cieľmi. No a medzi tieto poplachové systémy najčastejšie sú používané kamerové systémy, systémy kontroly riadenia vstupov, elektrické zabezpečovacie systémy v prepojení na poplachové prenosové systémy. Takže tie ich primárnou úlohou je detekcia. No potom tam máme tie okná, dvere, mreže, čo sme spomínali, stavebné prvky. Tie vytvárajú, to sú akési pasívne bariéry a tie spôsobujú spomalenie toho narušiteľa. To znamená, že čím viac týchto prvkov máme, tak tým tomu narušiteľovi trvá, že dosiahne svoj cieľ. No a tým, to znamená, to sú takzvané tie mechanické zábranné prostriedky. A následne tam potom je tá posledná zložka a to je tá reakcia. To znamená, že to je nejaká tá, buď to bude zazmluvnená súkromná bezpečnostná služba, či už to bude prepojenie na
políciu, alebo
na políciu, presne tak. Ale v konečnom dôsledku tú reakciu môže napríklad v prípade firiem, malých firiem v podstate zastupovať aj ten sám majiteľ. To znamená, že ak mám príde SMS notifikácia, tak on je ten, ktorý častokrát aspoň príde a verifikuje. To znamená, že buď zasiahne, alebo privolá políciu až následne. No a to sú v podstate tie tri zložky. Spomalenia, detekcie a reakcie. No a otázka, ste sa pýtali, že či musia byť všetky tri zastúpené. Predstavte si, že máte chatu v horách, máte tam dvere, mreže a tak ďalej. Keď nemáte detekciu, tak je to len otázka času. Ak sa chce niekto dostať do tej chaty alebo do toho podniku, tak sa vám tam dostane. Ak máte len plot okolo podniku, tak je to len o tom zdržaní. Ak je tam detekcia následne, v poriadku, máte detekciu, to je fajn, ale častokrát sa stretávate, že idete okolo, sirena, húka, autonómna a nikto nereaguje. To znamená, mám spomalenie, mám detekciu, ale keď tam nemám aj tú reakciu, tak ten systém, nemôžem o ňom povedať, že je funkčný. A potom je tam tá reakcia. A tá je potom otázka, že či aj keď tá reakcia je, tak potom či ten fight, ten boj vlastne, kto vyhrá, či ten narušiteľ, alebo tá zasahujúca. Strana.
Takže v ideálnom prípade naozaj všetky tieto tri zložky by mali spolupracovať, ak teda sa nespoliehame len na to, že by ten prípadný alarm odohnal narušiteľa. Takže presne, že ak niečo treba naozaj skutočne vyriešiť a aby to bolo dôsledné, tak musia spolu komunikovať všetky tieto tri zložky a byť vzájomne prepojené. Ja viem, že je to taká veľmi obsiahla téma, ale skúsme sa možno teraz porozprávať o tom, že akým spôsobom sa dá chrániť tie hmotné a nehmotné majetky, respektíve v akom vzťahu je objektová bezpečnosť a tá kybernetická informačná bezpečnosť.
Isté. Spomínali, že vlastne chráni tá firma všetko, čo má v evidencii. Ona má v evidencii aj napríklad softverové licencie. A teraz aký je vzťah medzi to fyzickou objektovou a informačnou? Je jedna súčasťou druhej alebo naopak? Tu si treba uvedomiť to, že ak sa hovoríme o fyzickej objektovej bezpečnosti čisto primárne, tak v podstate ide o ochranu toho vozidla, ide o ochranu toho materiálu, ktorý je v sklade a tak ďalej. V prípade informačnej bezpečnosti nám zase norma pre riadenie rizik informačnej bezpečnosti pekne rozdeľuje tie aktíva, čo chcem chrániť medzi primárne a podporné. No a tam práve pri ochrane informácií tým primárnym chránim nejaké atributy tej informácie, alebo ktoré súvisia s nejakým procesom výroby alebo poskytovania služby. To znamená, je to niečo abstraktné, tá informácia. No ale ona v konečnom dôsledku tak, či ona niekde musí byť uložená. To znamená, musí byť uložená na papieri, je uložená v hlave administrátora, alebo vo väčšine prípadov je uložená na nejakom nosiči.
Áno, na nejakom disku, v nejakom počítači alebo nejakých takýchto elektronických systémoch.
To znamená, že pri tej informačnej bezpečnosti sa postupne prepracovávame v rámci tých podporných aktív. Tá norma hovorí, že podpornými aktívami je software, no ale už následne hovorí, že je to hardware, sieťové prvky, priestory a už sa dostávame ako keby k tej fyzickej objektovej bezpečnosti. Preto aj jedna z kapitol oblasti, ktorá sa rieši v rámci napríklad aj zákona o kybernetickej bezpečnosti, je práve tá požiadavka na fyzickú objektovú bezpečnosť. A tam už sú požiadavky na tie steny, na tie dvere a tak ďalej. Rovnako to je aj v prípade GDPR, ochrany osobných údajov. Taktiež, keď si pozrieme príslušnú vyhlášku pre posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, tak v prílohe sú tie opatrenia síce rozdelené do organizačnej a technické, ale aj v jednom aj v druhom prípade nájdeme skupinu opatrení, ktoré dávajú požiadavky na tú ochranu tých fyzických, tých nosičov, dá sa povedať, tých informácií. Takže asi takto by som povedal, že je to. V podstate tá fyzická ochrana sa týka ochrany tých podporných aktív, na ktorých sú tie informácie uložené.
Áno, ono, akože to samostatný podcast by sme mohli urobiť aj samozrejme o tej kybernetickej bezpečnosti, o tom GDPR, to je veľmi, veľmi široká téma, ale tak sme to spomenuli v rámci aj tohto. Ako máme logicky postupovať pri návrhu systému ochrany? Že kde začať, ako pokračovať, na čo myslieť aj možno priebežne?
V podstate začneme tam, čo som už spomínal. Prvý krok, ktorý by sme mali si vyriešiť, je to vydefinovať tie bezpečnostné požiadavky. To znamená, sú zo zákona na mňa nejaké požiadavky. Je nejaký štandard, ktorý by ma usmernil, že pre môj typ objektu je vhodné prijať takéto opatrenia. Ak sa chcem poistiť, bude mať poisťovňa na mňa nejaké požiadavky alebo na ochranu tých priestorov, kde chcem mať ten svoj majetok. Zároveň tieto požiadavky potom následne, poviem príklad, tá banka je pekným príkladom, že ona definuje, že máte mať napríklad kamerový systém, ale už ďalej nedefinuje požiadavky na ten kamerový systém detailnejšie. To znamená, že tam potom dopájate, pokiaľ legislatíva to neplne nedefinuje, čo vo väčšine prípadov nedefinuje, prepájate to s technickými normami, napríklad pre ten kamerový systém. To znamená, že pozrite si normu pre kamerový systém a v ňom pre ten váš typ objektu zase viete dopasovať nejaké tie bezpečnostné požiadavky. Takže v prvom kroku bezpečnostné požiadavky, to je tá prvá vec. To vám definuje tú minimálnu úroveň ochranu. Čo vám žiadny zákon ani norma nepovie, je v podstate rozmiestnenie prvkov tých systémov. Keďže sa bavíme o systémoch alebo podsystémoch, tak oni majú svoje prvky, kamery, detektory, kde bude ústredňa, kde bude monitorovací centrum a tak ďalej. Nejaké všeobecné zásady vám normy dajú, ale tým, že ten každý objekt, aj keď ich máte typové, tak každý ten objekt je svojím spôsobom špecifický, jedinečný. To znamená, že následne by ste mali rozhodnúť, kde je tie prvky, kde dám tú kameru, kde dám ten detektor, kde umiestním čítačku na karty pre zamestnancov. Takže to je. A toto súvisí, tá dislokácia tých prvkov, týchto systémov, súvisí s nejakou analýzou rizik zraniteľnosti toho daného objektu. To znamená, že asi ich budem umiestňovať na tie najpravdepodobnejšie alebo najzraniteľnejšie miesta. Uh-huh. Takže potom sa rozhodnem o dislokácii. No keď už viete, že tú kameru budete mať od serverovne 200 metrov, ale máte ju tam preto, lebo je tam minimálny pohyb osôb, sú tam v podstate je tam minimálne osvetlenie a tak ďalej, tak teraz keď viete, že tú kameru budete mať úplne na konci toho objektu, tak zvolíte vhodné technické riešenie. Zrazu zistíte, že budete musieť ísť na optiku alebo na nejaký proste, čo vám preniesie ten signál 200 uh-huh. metrov. No a keď už máte aj tie technické parametre vyriešené, to znamená, už viete, aké sú požiadavky na kameru, ako ten signál prenesiete, kde ho zaznamenáte, aký veľký disk budete mať, tak až následne v podstate hľadáte na trhu komponenty, ktoré vám splnia tieto vami zadefinované na zadefinované požiadavky.
Veľa sme teraz hovorili o tom, čo všetko sú prvky bezpečnosti, čo treba zabezpečiť, akým spôsobom vybrať možno komponenty, ale dôležitá otázka je aj, kto to vyberie, kto to zabezpečí, kto to možno bude aj kontrolovať. A keďže predpokladám, že nie každá firma alebo organizácia má svojho vlastného bezpečnostného technika, bezpečnostného analytika, tak čo vy odporúčate? Či má firma vzdelať svojich zamestnancov, či má poskytnúť nejaké školenie, alebo vyčleniť odborníka s certifikátom, alebo či požiadať možno nejakého skutočne externistu, aby toto všetko zabezpečil, aby to fungovalo tak, ako má?
No, v podstate tu sú asi dve roviny. Prvá je ten vôbec návrh toho systému. Pokiaľ by chcel komplexne navrhnúť spôsob ochrany majetku, tá firma by skôr mala v prvom rade vyhľadať nejakú spoločnosť, v podstate, aby nejakými týmito logickými krokmi spolu prešli. Čo vlastne, aby vôbec vydefinovala si tá firma, že čo tým chce dosiahnuť. To znamená, že inštaláciou kamerového systému nedosiahnete, že vám to zadrží narušiteľa, alebo ten kamerový systém chcete na detekciu, chcete ho na monitorovanie, chcete záznam, nechcete záznam. To nás v prvom rade osloviť možno nejakú poradenskú spoločnosť, ktorá sa na to pozrie komplexnejšie a môže nájsť veci, o ktorých tá firma ani neuvažovala. Znamená, a potom je tam ten krok B, a to je v podstate tá implementácia, tá inštalácia tých prvkov a následne nejaký ten zabezpečenie životného cyklu. Servis.
Áno, nejaká pravidelná kontrola, údržba. A také veci, jedna vec je vlastne kúpiť dobré technické vybavenie a druhá vec je aj správne ho nainštalovať, aby fungovalo a potom teda aj dbať na to, aby bolo v dobrej technickej kondícii, aby naozaj fungovalo a prinieslo ten efekt. Ono, je toho asi veľmi, veľmi veľa, ale chcem sa vlastne aj spýtať, lebo niekedy určite limitujúcim faktorom sú aj finančné prostriedky danej firmy alebo spoločnosti. Čo vy odporúčate, do čoho sa skutočne oplatí investovať, alebo na čo by mali vyčleniť rozpočet ako prvé a ktoré opatrenia možno sú také lacnejšie, ale naopak zase dôležité?
No, v podstate mali by teraz, ak sa bavíme, a to, čo bolo na začiatku, a vrátime sa k tým minimálnym bezpečnostným opatreniam, ak si ich viem vydefinovať, tak potom to minimálne v podstate by som do toho mal teda minimálne na to zainvestovať. A tu možno by som len trošku z pohľadu tej ekonomii alebo tej efektívnosti, alebo z pohľadu tých činností ja úplne nejaký príklad, že nie, že každé to bezpečnostné opatrenie sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi a každé z nich prináša investičné prevádzkové náklady. Mm-hmm. Tam potom záleží od tej efektívnosti. Poviem príklad, keď poviete, že nesme zamestnanec vynášať z firmy napríklad údaje alebo niektoré prvky alebo nejaké nástroje, no tak to najlacnejšie, čo môžete spraviť, je prijať nejaké organizačné opatrenia, že mu to dáte do smernice. Mm-hmm. To znamená, že ste sa s tým vysporiadať. Ale Ak to nie je postačujúce, no tak potom môžete postaviť a dáte vrátnika alebo SBS-ku najmete, ktorá bude kontrolovať. Následne, ak sa to prepojíme s informačnou bezpečnosťou, tak on síce niečo nesie, ale zase neviete, že či na tom nosiči nie sú nejaké informácie uložené. Takže zase prijímate nejaké ďalšie opatrenia. Takže tie opatrenia sa dajú nastaviť tak, že menej stoja, ale sú zase potom aj menej efektívnejšie. A to sú v podstate tie organizačné opatrenia. No ak teda neveríte organizačným opatreniam, teda ľuďom, aby ich dodržiavali, tak potom musíte viac a viac investovať do tých technických riešení. A potom, ak už pôjdete aj nad rámec tých minimálnych opatrení, tak potom už je to len úroveň v podstate vašej paranoje, čo všetko si viete predstaviť, aké možné scenáre môžu nastať, ako by ten scenár k tej krádeži mohlo dôjsť. Takže v podstate ten stav potom, ten konečný počet opatrení neexistuje. Vždy sa dá niečo ešte pridať, čo by zvýšilo tú úroveň bezpečnosti. Preto sa hovorí o tých minimálnych a tam by mohol byť ten strop tej prvotnej investície. Následne už len ten systém zlepšujeme.
Áno, a určite je dôležité aj teda komunikácia so zamestnancami a so spolupracovníkmi, aby mali za sebou aj potrebné školenie aj v tom zmysle, aby sa aj oni uvedomili, čo je dôležité pre tú firmu a ako teda si musíme chrániť veci, či už sú to tie hmotné alebo nehmotné, aby sme mohli všetci spoločne fungovať aj do budúcna, takže možno aj v tomto zmysle treba na to myslieť. Môžeme podobné postupy, akých sme hovorili, použiť aj napríklad pre objekty alebo priestory v rámci obce, teda môže aj starosta nejakým spôsobom ochrániť, tak povediac, nechránené priestory v obci a v celom meste?
No čo sa týka miest, obcí alebo v podstate ochrany vo všeobecnosti verejne prístupných priestranstiev, je to v podstate téma sama o sebe. V poslednej dobe sa aj hovorí v podstate o ochrane mäkkých cieľov, to znamená, ktoré majú množstvo definícií, ale v podstate ľahko prístupne, nekontrolovateľné a s veľkým počtom ľudí. To sa v podstate začalo aj častokrát spájať väčšinou, keď prešli tie teroristické útoky povedzme z tých letísk, ktoré mali svoj význam, že prečo to bolo na letisku, tí vlastne útočníci zistili, že môžu útočiť o mnoho jednoduchšie na verejných priestranstvách. To znamená na trhoch, však ZNIS príklad, alebo z ďalších. No a toto v podstate takýchto verejne prístupných miest tá obec má veľa, alebo mesto. A na rozdiel od toho podniku, ten podnik predsa len ako ten priestor súkromný si vie nejakým tým perimetrom vyhradiť ako súkromný pozemok a vie si riadiť ten prístup a vie si aj stavať bariéry po obvode toho svojho podniku. No a tu ak sa bavíme o tých starostách, tak v podstate taktiež najčastejšie bývajú kamerové systémy. A tam opäť by bola téma na dlho, že v podstate či implementáciou kamerových systémov potláčame alebo vytláčame tú kriminalitu, ktorá je páchaná v tom meste a obci. Ale možno, čo by som tu tak spomenul, tak to je jedno slovo, ktoré je takzvaná taká metóda. Ona je v podstate už stará desiatky rokov a je to vlastne v angličtine to je crime prevention through environmental design, to znamená ako predchádzanie nejakej kriminalite návrhom toho prostredia. Takže o tom je rozpracovaná celá teória, že kde stavať, ako aby boli nejaké tie atribúty viditeľnosti toho priestoru, osvetlenia, aj čistoty toho prostredia. Tam častokrát spomínaná metóda rozbitého skladu. To znamená, že ak to okolie je viditeľné, že nedbá na to prostredie, tak to ako keby vytváralo, kumulovalo, priťahovalo tie ďalšie. Znamená, že ak nájdete na objekte jedno rozbité okno, tak za určitý čas sa pravdepodobne stane, že druhé, tretie, štvrté a tak ďalej. Takže táto metóda je, by som povedal, okrem tých, o ktorých sme hovorili, samozrejme aj mesto má svoje objekty a to sa dá regulovať, ale toto je také špecifikum, tá ochrana tých verejných priestranstiev a tam práve táto metóda návrhu toho prostredia, projektovania toho tých detí, hry, z parkovacích plôch môže prispievať predchádzaniu tej kriminalite.
Áno, aby sa možno aj eliminovali také tie tmavé kúty, áno, ktoré áno, neosvetlené a presne, že tam, kde je aj veľa neporiadku. A toto tiež je v podstate aj možno taká otázka alebo požiadavka na ľudí. Je to síce verejné priestranstvo, ale je v podstate majetkom nás všetkých, takže je v našom záujme, aby sme si ho neznečisťovali, aby sme sa o neho starali a možno presne, aby sme pristupovali k tomu, ako ku svojmu majetku a tým pádom si možno udržíme väčší poriadok a bude to takisto aj prevencia toho, aby sa tam nediali nejaké neprístojnosti alebo nejaké kriminálne veci. Takže je to v konečnom dôsledku, aj keď sú to veci a objekty, je to vždy aj o ľuďoch. Takže držíme si a držme si palce, aby sa to prostredie zlepšovalo aj vďaka nám. A ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za tento rozhovor, za to, že ste nám priblížili túto obšírnu tému a samozrejme aj vám chcem popriať všetko dobré. Ďakujeme.
Ďakujem pekne, že ste ma opäť pozvali a taktiež vám prajem všetko dobré aj posluchačom.
Ďakujeme pekne. Našim hostom bol pán profesor Tomáš Loveček, prodekan pre vedu a výskum Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Ak chcete mať po ruke odborné informácie z oblasti bezpečnostného manažmentu a krízového riadenia, tak rozhodne neobíďte stránku bezpečnostvpraxi.sk, alebo si vypočujte aj niektorý z našich predchádzajúcich podcastov. Majte sa pekne, počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.